Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas, Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie technologijų bei interneto naujienas ir tendencijas, kalbinu skaitmeninėme pasaulyje nusimanančius žmonės. Šiandien laidoje kalbėsime apie Lietuvos elektroninio sporto, tai yra kompiuterinių žaidimų varžybų bendruomenę. Elektroninis sportas Lietuvoje tikrai turi savo gerbėjų ratą, tai įrodo pirmiausia specialiai tam daromi renginiai, pritraukiantys ne vieną tūkstantį vadinamųjų geimerių, o internete žaidėjų bendruomenė taip pat nemažiau aktyvi, tačiau nesidomintys tokiais kompiuteriniais žaidimais kaip Dota, League of Legends ar Counter-Strike, dažnai net neįsivaizduoja, kad žaidžiantys jų tautiečiai tuo užsiima labai rimtai. Buria komandas, treniruojasi, varžosi dėl piniginių prizų, kai kurie prisiduria papildomų pajamų. Kokia yra Lietuvos elektroninio sporto bendruomenė, nišinė ar globali? Apie tai kalbėsime su turbūt žinomiausiu vaizdo žaidimų evangelistu ir kritiku, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos nariu, Artūru Rumencevu. Sveiki, Artūrai.
Sveiki.
Taip pat reiktų paminėti, kad esate ir tokių ir organizatorius renginių, kuriuose vyksta varžybos, ar ne, Geimonas ir kiti.
Taip, turėjom garbės organizuoti turbūt visas didžiausias taurės, kurias buvo Lietuvoje.
Elektroninio sporto bendruomenėje tikrai nesate naujokas, kiek žinau, esate nuo pat pradžių, spėjau, beveik nebijau, kad pats esat gameris. Ar galėtume trumpai apibūdinti ir leisti įsivaizduoti tą mastą, kokia yra Lietuvos kompiuterinių žaidimų bendruomenė?
Mhm. Aš labai dažnai užgaunu tą bendruomenę viešai pasakydamas, kad Lietuvoje tokia bendruomenė neegzistuoja. Bet nu, visą laiką reikia tam suteikti labai daug platesnio konteksto. Esmė tame, kad egzistuoja žmonės, kurie domisi, ir jų yra daugybė. Ir jie yra bendruomeniški, sakykime taip, tiek, kiek juos vienyje žaidimas, žaismas ir socialiniai tinklai ir turnyrai, kartas nuo karto pasitaikantis. Bet tai turbūt irgi tinka apibūdinimas bendruomenė, bet dažnai mes kalbėdami, sakydami žodį bendruomenė, įsivaizduojam, kad po to slypi kažkas daugiau. Kažkokia tai organizacija, kažkokia tai galbūt hierarchija ar subordinacijos kažkoks lygmuo. Galbūt egzistuoja bendruomenės lyderiai, kurie yra stiprus influenceriai vadinamieji, kurie galėtų tą bendruomenę pakreipti vieną linkmę arba kitą linkmę. Aš sakyčiau, mums vis dar to trūksta. Kiekvienais metais atsiranda vis nauji veidai, nauji žmonės, kai kurie veteranai grįžta. Ir vis daugiau vilties, kad ta tikroji bendruomenė, jinai irgi gerai, tarkim, jinai egzistuoja, bet jinai sutvirties ir išryškins save kaip po tokią. Bet šiai dienai tai yra labiau hobis, pramogos, mažiau sportas.
Būtent, tai jos būsina yra labai neaiški, nes tikrai vienas kaip faktas yra daug žaidėjų, kurie žaidžia, yra nemažai, kas dalyvauja varžybose. Man labai lengva tai pastebėti, net pačiam nebūnant gameriu, pačiam nedalyvaujant žaidimų varžybose, nueit į YouTube, ten yra kur skiltis kylantys nauji trending videos, tai populiarus, nueini ten ir matai, kad na, tikrai galbūt ne pirmoje vietoje, bet matai video, kur jaunimas kelia, kaip jie žaidžia kompiuterinius žaidimus, kažkas galbūt montuoja kitų žaidžiamus, yra gausybė peržiūrų, gausybė komentarų. Na, bet aš susitikęs su draugais apie tai nekalbu. Visai, galbūt mano aplinkuje to nėra. Ir kažkur jie pasislėpia, va, čia yra klausimas.
Jo, tai turbūt labai panašiai yra su bet kuo. Mano aplinkoje nieks nekalba apie krepšinį. Šventvagiška, ne?
Sudėtinga,
aš gyvenu Lietuvoje, aš labai retai kada kalbu apie krepšinį. Ta prasme, aš labai retai patenku situacijos, kai mes kalbame apie krepšinį.
Ir bet vis tiek tenka girdėti.
Tenka išgirst, bet aš sakyčiau, kad nedažniau negu apie elektroninį sportą. Taip jau yra, kad nu, yra mano darbo aplinka ir yra mano gyvenimo aplinka. Ir tarkim, mano gyvenime irgi yra labai mažai žmonių. Pastaruoju metu vis dažniau aš patenku į pokalbius apie tai, bet labai panašiam kontekste kaip ir dabar. Mano draugams yra įdomu fenomenas, nes mes išgirstam apie elektroninį sportą dėl to, kad net ir didžiosios žiniasklaidos priemonės nebegali ignoruoti fakto, kad vien League of Legends pasaulio čempionatą ten pernai pažiūrėjo 40 milijonų žmonių, stebėjo varžybas. tai yra milžiniški skaičiai. Ir
tai yra turnyrai, labai labai dėlis skaičiai.
Jo, jau jie senokai peraugo kai kuriuos populiariausius tradicinius sporto šakų pasaulio taurės arba federacijų pirmenybės. Ir jo, ir priziniais fondais lygiai taip pat panašiai, staiga tu sėdi klausai radijaus ir tu sužinai, kad vat to prasidės International Dota pasaulio čempionatas, kur priziniais fondas yra virš 20 milijonų dolerių ir dar auga. Tai reiškia, kad pirmos vietos nugalėtojai po to finalinio mačo, kai jie laimės žaidimą, jie visi taps milijonieriais.
Ir tai va, turim daug gražių skaičių.
Jo, skaičiai gražūs. Žmonėms, kurie nesusidūrė su to, labai sunku suvokti, tai jis dabar atsisėdo, pažaidė savo mėgstamą žaidimą ir jis yra milijonierius. Aišku, niekas nenori kalbėti apie tą kelią ir sunku darbą, kurį tie žmonės nuveikia, kad žaist tokiam aukštam lygiai. Bet aš manau, kad ilgainiui ir šita tema taps vis ryškesnė, turint galvoj, kad Tarptautinė elektroninio sporto federacija labai sėkmingai dirba su šią temą, kad kibersportas kaip po disciplina bent jau taptų bent jau parodomąją olimpinių žaidinių dalimi. Ir nu, bent jau man nuojauta sako, kad peržiūrų skaičiai, kuriuos pamatys olimpinių žaidinių organizatoriai, greičiausiai tą parodomąją šaką pavers pastovėję. Jeigu įvyks, kad elektroninis sportas patektų į olimpines, aš manau, jis ten ateis ilgam.
Bet galbūt išgėrė tavo į klausimą, kad galbūt na, neverta net kalbėti apie to, kaip Lietuvos bendruomenė, gal dėl to taip sunku apibrėžti, galbūt kompiuterinių žaidimų nevienyje tautybė, lietuvių kalba ir geografija, tikriausiai tai yra irgi vienas iš tų dalykų, kad tarpusavio žaidėjai jie net nežino, kad jie yra iš ten ar iš kitur.
O ne, jie viską puikiai žino.
Galbūt žaidžiant dideliam tinkle jau.
Net ir, tai taip, jeigu tu žaidys atsitiktinai su tiktai žmonėm, ką tu darai, ką aš darau kiekvieną vakarą, tai ten ir to bendravimo nėra. Tu susijungiai, labas vakaras, labas vakaras, sužaidėjai laimėjai, papralaimėjai, atsisveikinai, susijungiai su kita komanda. Bet tie, kurie žaidžia šiek tiek rimčiau, jie turi savo komandas ir jie turi savo priešininkus, su kuriais treniruojasi kartu. Ir jie visi vienu kitus gerai pažįsta ir mes, nu, visi žaidėjai, nu, labai daug bendravom iš tikrųjų, šiaip žaisdami. Tai aš galėčiau, nežinau, knygą parašyti iš visų istorijų, įdomių istorijų apie žmonių gyvenimus, kai mes žaidėm Warcraftą prieš kelis metus. Aš turėjau draugų iš viso pasaulio, mes visi buvome vienoje gildijoje ir kartais būdavo reikia laukti kažko valandą laiko, kažkokio įvykio, kažkokio boso ar dar kažkokio draugo vėluojančio. Tai mes juk sėdėm ir kalbamės. Ir apie šeimos problemas, ir apie politiką, ir ten turėjom kelių draugų turkų visų neramumų Turkijoje metu, ir tu visai turi dar ir kitą perspektyvą į įvykius, kurios tu matai žiniuose. Nėra taip, kad mes susijungiam žaisti ir tik tai žaidžiam.
Tai, bet yra priešinga dažnam stereotipui, kad na, tie žmonės, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, rimtai, o norint užsimti tuo rimtai, reikia praleisti gausybę valandų.
Ką tik Didžiojo Britanijoje vakar ar už vakar pasirodė tyrimas, kuris pateikė visiškai priešingą išvadą, kad žmonės, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, yra labiau linkę bendrauti, socializuotis ir vartoti kultūrą, plačiaja prasme, renginiai, parodos, muzika. Todėl, kad žaidimai, aš tuo visiškai tikiu, prasme, be tyrimo aš buvau įsitikinęs, kad tai turi tokį efektą man. Bet per žaidimo prizmę tu atrandi kažką tai naujo, kas tave sužavi tam žaidimo pasaulyje, bet visą tai yra kažkokie tai realybės atspindžiai. Ir tada tu natūraliai imi domėtis plačiau. Ir yra gausybė žmonių, kurie šiandien žino viską apie antro pasaulinio karo tankus, dėl to, kad jie pradėjo žaisti tankus. Ir yra daug žmonių, kurie susidomėjo modernę karybą arba moderniais konfliktais arba žmogaus teisėmis. Būtent dėl situacijų, kurias jie patenka žaisdami žaidimus, todėl, kad tu nesi stebėtojas, tu juk aktyviai dalyvauji tame įvykyje. Ir natūralu, kad išjungęs kompiuterį, tu toliau pratesi tą savo domėjimąsi.
Paminėjau tyrimą, jo neturim prieš akis, negalim panalizuoti, bet gerai,
Lietuvos galbūt žaidimų kurioje asociacijos Facebook paskyroje, tai šviesas postas.
Paskaitysim, bet na, gerai, galim patikėti, kad galbūt kompiuterinių žaidimų žaidėjai yra, dažniau eina į parodas, bet pripažinkim, kad tikrai artimoje aplinkoje galim pamatyti tokių žaidėjų, kurie galbūt praleidžia daug laiko prie kompiuterio ir su savo artima aplinka, realia, su savo tėvais, su savo šeima praleidžia mažiau laiko.
Visiškai teisingai.
Tai va, tai kaip čia yra, tai yra toksai, na, keista šiek tiek.
Tai yra nepriežastis, o pasekmė. Jeigu šeimoje vienas iš šeimos narių yra išleistas būti kitur, kai tu įjungi kompiuterį, tiesą sakant, nėra svarbu, kas jame yra. Tai gali būti serialas labai įtraukiantis, tai gali būti socialiniai tinklai, tai gali būti kompiuterinis žaidimas vienam žaidėjui, uždaras arba atviras internetinis žaidimas. Tas žmogus išeina į kažkokį tai nuotykį ir į kažkokią tai bendruomenę, jisai įsilieja kažkur tai kitur, jisai nėra čia ir dabar, nu, fiziškai jisai čia sėdi, bet jo mintis ir jo emocijos, visa kita, yra ten, kur jisai bendrauja. Tai yra to lygu tam, jeigu, tarkim, kiekvieną vakarą, nu, yra vaikui nupirktas kompiuteris arba išmanus telefonas ir jisai grįžo iš mokyklos ir jisai užsidarė kambarį su to savo išmaniuoju telefonu ir kažką tai veikia, kad ir jisai ten socializuojasi. Iš tikrųjų, jis bendraja su klasiokais, žaidžia, sintinėjasi, kitoliojasi daiktais. Jis nesėdi šiaip vienas. Jisai veikia kažką tai, kas jam yra labai įdomu. Jeigu tu tai nekreipi dėmesio, tai yra to lygu tam pačiam, kaip grįžo vaikas namo, numetė kuprinę ir išėjo pas draugą. Ir jeigu tai vyktų kiekvieną dieną, ištisus metus, jisai nebėra šeimos narys. Ir tada dažniausiai tada tie vaikai daro, sako, okei, aš atimsiu iš tavęs šitą daiktą. Tai yra, aš nutrauksiu tavo ryšį su pasauliu, kur tu esi save atradęs, kur tu gerai jautiesi, tam, kad tu grįžtum čia. Kaip jūs galvojat, ar įmanoma išvengti konflikto tokioje situacijoje? Jisai yra neišvengiamas dėl to, kad tiesiog žmogus rado vietą savo, tėvai pernelyg aplaidžiai tai žiūrėjo, tai yra vaikas netrukdo, jis nesimakaluoja po kojom, kartais tu net pradedi savo teiginėt, kad jisai galbūt mokosi, o ne žaidžia. Tai taip ir atsitinka. Pati priemonė ne prie ko. Aš su savo tėvais turėjau tas pačias problemas iki kompiuterinių žaidimų, kai jų dar neegzistavo, tai buvo knygos. Aš prisinešu krūvą knygų, prisijėmęs iš bibliotekos, susidarau kambarį ir skaitau. Ir viskas yra gerai su tuo, bet iš tikrųjų mes, nu, ilgainiui man neįdomu pasidarė tai, ką tėvai norėtų, kad aš veikčiau kartu. Todėl, kad man buvo įdomiau, kuom ten baigėsi Tarzanui, Vinetu ar dar kažkam. Tai knygos dar nėra tiek paveikios psichologiškai, kiek žaidimai, kai tu kone fiziškai įsitrauki procesą. Knyga vis dėlto tai yra labiau tavo galvoje, visi tie dalykai vyksta.
Taip.
Tai va, tai mes turim, kalbėdami apie tai, apie atskirtį arba apie tai, kad žmonės kažkur tai stipriai įsitraukia, yra du labai svarbus niansai. Vienas dalykas yra azartas. Tai žmonės linkę į azartinius lošimus, gali įsitraukti labai greitai į žaidimus, kurie nėra azartiniai lošimai. Koks nors ten Travianas Lietuvoje labai, labai pagarsėjęs yra tuo atžvilgiu, kai žmonės stojasi nuo kučių stalo, kad ten jėtininkų išsiūst kažkur tai.
Tai yra ir neigiamų dalykų kompiuterinėse žaidimuose, galima išvelgti.
Tai nėra tiek neigiamas dalykas. Nu, ta prasme, žmonės tiesiog įsitraukia, bet žmonės linkiai priklausomybės, jie yra vadinami linkusiais į priklausomybės. Ir tai gali būti bet kokia priklausomybė. Tiesiog žmonės yra linkiai, tai jie greitis jaučia, greitis užsikabina, užsiazartina ir tiesiog paskui jam sunku nuo to atšokti. Tai taip, tai yra ir žaidimai lygiai taip pat yra padidintos rizikos grupė, jeigu žmogus yra linkęs į priklausomybės ir dar nedaug dėvė užsižaidžia žaidimą, kuriame yra vadinamos monetizacijos kažkokie, tai transakcijos, mikrotransakcijos už kažkokius tai priedus, pagreitinimus, paspartinimus. Ta žmogus gali ir ištaškyti visą savo turtą, tai šitas pavojus, jisai be abejo egzistuoja.
Ir tai man tikriausiai natūralu, kad na, yra toksai, netgi iš jūsų žodžių, ką dabar kalbėjote, kad na, vaikui tai reikia apsaugoti nuo to, kaip
be abejo,
tai padaryti.
Mes privalom moderuoti turinį. Ta prasme, nu, nėra taip, kad koks nors, nu, ta prasme, mes nežiūrėtume ramiai į tėvus, kurie kiekvieną vakarą išleidžia savo vaiką eiti kur nors. Neklausia nei kur, nei su kuo, žinodami, kad vaikas leidžia laiką su kitais žmonėmis. Vienok, kai jisai nusprendžia žaisti kompiuterinį žaidimą internete, mes tų klausimų savo neužduodam, kol, pavyzdžiui, vaikas neteina ir nepradeda keiktis. Ir tada mes sakom, tai va čia žaidimas kaltas. Bet iš tikrųjų, tai tėvai yra kalti, nes tu turi patikrinti, kur tavo vaikas leis laiką. Gali paklausti tiesiog vaiko. Dar geresnis būdas žaisti. atsisėsk šalia ir sužinosi. Nu, tiesiog, pavyzdžiui, aš savo vaikam leidžiu žaisti internete ramia galva. Nes aš parinkau žaidimus tokius, kur svetimi žmonės neturi galimybės jų užgauti, kažką jiems parašyti privačiai. Tai yra, jie žaidžia kartu, bet jie yra tam tikrą prasme ir izoliuoti tuo pačiu metu. Ir man visiškai ramu, kad aš juos galiu palikti vienus. Bet aš karts nuo karto ateinu, atsisėdu ir pasižiūriu, kaip jiems sekasi. Todėl, kad jeigu jie, sakykime taip, nesiekia bendrų komandinių tikslų, tai suerzina savo oponentus, po to tai gali išvirsti kažkokį tai persiekimą. Dėl to aš prisėdu, aš patariu, ką jie turėtų daryti. Labai dažnai iš viso išjungia galimybę žaisti su žmonėm, jeigu jie nesistengia ir jie žaidžia su dirbtiniu intelektu, kuriam vienodai. Tai tiesiog ir tam nereikia jokio aukštojo mokslo, užtenka kartas nuo karto pasikalbėti, kartas nuo karto prisės, tiesiog paspoksot per petį, užduot klausimą. Vien tai sutvirtins ryšį tarp tėvų ir vaikų, kai 8-metis turės galimybę papasakot savo tėčiui kažką, ko tėtis nežino, kažką, kuris yra pranašesnis, juk jiems labai svarbu yra visą laiką rasti savo vietą ir irgi nori būti kažkokiais tai lyderiais ir išmanyti kažką geriau negu tėvai.
Klausytėjim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos narį Artūrą Rumiancevą. Kalbamės apie elektroninio sporto bendruomenę Lietuvoje, na, ir šią bendruomenę lydinčius stereotipus, kelius iš jų ir apkalbėjome. Artūrai, ir gali būti, na, kad viena iš priežasčių, dėl ko ta bendruomenė yra tokia, sakykime, na, mes ir net nerandam žodžių apibūdinti skrendantį eurį, ar tai iš vis yra bendruomenė, ar tai yra galbūt kartų skirtumas, kad bendruomenės daro labai jauni nariai, o visi vyresni žmonės nuo to yra labai atitolę.
Jo, tai aš pasitengsiu labai trumpai nukrypti, bet reikia būtinai padaryti šitą nukrypimą. Pradedant apie stereotipus, kurių šleifas iki šiol yra pakankamai gajus, ypač visuomenėje mūsų virš 40 metų. Kaip Lietuvoje atsirado žaidimai? Tai jie atsirado griuvus Tarybų sąjungai. Ne? Ir pro tą užkardą į Lietuvą milžiniškai, į visą buvusią Tarybų sąjungos teritoriją milžiniškais kiekiais atėjo vakarų kultūra. Videofilmai, kompiuteriniai žaidimai. Ir aš pats buvau tuo metu paauglys ir aš atsimenu, ką su manim tai išdarinėjo. Dėl to, kad per vieną naktį, per vieną akimirką pamatęs nuotykį StarCraftą, Dune'ą ar Doom'ą, kažkokį žaidimą, tu suvoki, kad nuo tavęs kažkas tai ypatingai įdomaus ir patrauklaus buvo slepiama tiek metų. Tai buvo nepasiekiama. Ir tada atsiranda kompiuterinės, kuriuose ten už 5 litus gali žaisti 5 minutes. Tada atsiranda bėgimas iš pamokų, bėgimas iš namų, smulkių pasisavinimas nesargiai padėtų namų aplinkoje. Stipresni, kurie buvo išmoko reketo pagrindų, susirinkdami savo dalį prie įmai kompiuterinės. Dabar tėvai mūsų ir mano tėvai tame tarpe visą tai stebėjo. Ir jie sakė, okei, tai vat atsirado šitie žaidimai ir va, ką jie padarė su mano vaiku. Ir tai liko, kad kompiuteriai tai yra tamsa, tai yra pusrusiai, tai yra neaiškus veikėjai kažkokie, tai yra nemiegotos naktis, kad vaikai negali atsitraukti. Visa tai buvo tiesa tam laikė. Šiandien taip nėra. Šiandien nėra bado, trūkumo, tų pramogų. Daug yra labai jaunų žmonių, kurie iš vis nežaidžia ir jiems iš vis nėra įdomu, jie randa save kažkame kitame. Visi turi teisę rinktis, ką jie nori veikti. Bet tas šleifas, jisai yra likęs, ypač vyresnių tarpė. Jie nesileidžia diskusiją. Vis dar gajus mitas, kad kompiuteriniai žaidimai to lygu akiniams. Tai vat, man 37, aš žaidžiu daugiau negu 20 metų, kol kas rega nesiskundžiu. Ir priešingai yra moksliniai tyrimai, kurie įrodo, kad kompiuteriniai žaidimai gerina regą patys iš savęs. Kas kenkia regai, tai bloga įranga. Blogas monitorius, blogai sureguliuota grafinė plokštė, neteisingų dažnių veikiantis kompiuteris ir taip toliau.
Tų argumentų yra, kaip taip. Ir visai nemažai, kodėl tai nėra blogai, bet na, vyresnioji karta, kaip yra? Ar galbūt nėra jiem įdomių žaidimų?
Tai yra jų realybė. Kaip, pavyzdžiui, aš su savo mama iki šiol, tai mano mama, jinai turi daugiau išvalgų negu bet kuri kita mama, dėl to, kad visas mano gyvenimas, jisai sukasi aplinkui žaidimus, jinai žino kiekvieną mano pasirinkimą ir kaip aš ėjau, kokia buvo mano karjera, kur aš dirbau, ką aš kūriau. Visa tai sukasi apie 20 plus metų, tai yra tik tai kompiuteriniai žaidimai ir jinai juk mato, kad taip pat turiu šeimą ir viskas pas mus yra normos ribose, jinai mato, kad jokio efekto tarsi blogo lyg ir nėra, priešingai aš galbūt radau savo pašaukimą, kuris su džiaugsmu tiesiog einu iš paskos.
Savo arba mažai čia žaidimus.
Taip, bet nepripažįsta, kad tai yra žaidimai. Tai va, tai net ir jinai tai matydama, mes labai dažnai susiginčiam, arba aš va radijoje pašneku, jinai paklauso ir mes, jinai man skamina ir mes būna susiginčiam dėl kažkokių teiginių, kuriuos aš pasakau. Tiesiog aš visai nesenai pradėjau ją suprasti, tai yra jos gyvenimas. Tai yra tai, ką jinai patyrė pirmo asmeniu tada, kai aš pradėjau to domėtis ir kai aš tikrai buvau ypatingai probleminis vaikas. Ir tai labai sunku pakeisti, nes tai yra jos potyriai ir jos realybė. Tai nėra, kad jinai perskaitė žurnale, kad žaidimai yra blogai. Jinai asmeniškai tuo įsitikino. Ir tiesiog jinai po to nebenorėjo keisti nuomonės. Galbūt aš per mažai skiriau tam dėmesio irgi pats, ypač ankstesniuose etapuose, dabar jau jai netiek ir įdomu iš tikrųjų yra. Tai va, tai aš manau, kad čia tai yra normalu, kad vyresnė karta nenori suprasti. Ypač Lietuvoje dėl to, ką jie matė 90-aisiais, 95-ais metais ir kiek vėliau. Dėl to, kad tai, nes po tos kompiuterinio eros buvo interneto, era internetas namuose atsirado, žaidimus kartais pakeitė koks nors IRC, ar čatai, socialiniai tinklai. Finale viskas susimala į vieną dalyką, kompiuteris yra velnio mašina ir mes visiškai esam linkę pamiršti laikus, kai grįždavo žmonės namo tiesiog, nusimeta daiktus, atsisėda, įsijungia televizorių ir tiesiog aklai spokso visą dieną. Ir mes visi sakėm, televizorius yra velnio išmislas. Mes labai esam linkę atsikratyti savo asmeninės atsakomybės ir suversti kaltę už bet ką negyvam daiktui. Ne? Tarsi jis yra visų problemų šaltinis.
Klausytojim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai šiandien kalbėjome su Artūru Romencivu. Diskutavome apie lietuvišką elektroninio sporto bendruomenę, kokia ji yra, na ir apkalbėjome kelis su tuo susijusius stereotipus. Nežinau, ar vyresniems dabar tikrai pasidarė lengviau suprasti, na, gamerius, žmonės, kurie daug laiko praleidžia prie kompiuterio, bet iš tavo pasakymų galbūt lengviau žaidžiantiems, lengviau suprasti tą vyresnėje kartą, kodėl jiems taip sunku priimti šios žmonės, šią bendruomenę.
Na, šiaip čia yra labai labai geras pastebėjimas, nes mes labai dažnai irgi kalbam, kad vyresni nesupranta, bet aš visą laiką stengiuosi paraginti tuos, kurie yra jaunesni ir kurie žaidžia, kad šitas ryšys turi būti abipusis. Jeigu jūs radot nuotykį, kurio norisi dalintis, tai nepamirškit, kad jūs turit savo artimus, su kuriais verta pasidalinti tuo.
Ačiū tau, Artūrai, už pokalbį. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū ir iki.
Dėkui.